Κύριε Πρίτανε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και τους ακροατές.
Ήθελα να σας ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο σας για το πώς είδατε από υγειονομικής απόψεως το σχέδιο εξόδου από τα σταδιακής εξόδου από τα μέτρα περιορισμού που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση.
Ναι, επειδή η Ελλάδα πληρεί με το παραπάνω όλα τα απαραίτητα κριτήρια για να ξεκινήσει η διαδικασία της αποκλιμάκωσης των μέτρων, και ανοίγω μία παρένθεση, πράγμα το οποίο ενδεχομένως δεν ισχύει για άλλα κράτη που ήδη ξεκινήσαν την ίδια διαδικασία, κλείνω την παρένθεση, πιστεύω ότι το σχέδιο το οποίο παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί δίνει μία προοπτική για μία σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων με δικλείδες ασφαλείας και με χρονικά τέτοια διαστήματα, ούτως ώστε να αξιολογούνται, να αξιολογείται η κάθε ενέργεια. Δηλαδή, εάν δει κανείς ότι στις επόμενες, ξέρω εγώ, λίγες μέρες διαπιστωθεί μία αύξηση των κρουσμάτων, εκεί μπορεί να αναθεωρήσει αυτό που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε ως σχέδιο.
Τώρα, ορισμένες πλευρές επισημαίνουν κάποια αγκάθια του σχεδίου. Για παράδειγμα, πολλοί λένε ότι θα ήταν προτιμότερο να λειτουργήσει μόνο η τρίτη λυκείου και όχι οι υπόλοιπες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου, ώστε να αποφευχθεί μια επαναφορά της πανδημίας σε υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων. Τι λέτε?
Ναι, λοιπόν, το θέμα με τα σχολεία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη σχετικά με την αποκλιμάκωση του lockdown. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ενώ σε πολλά άλλα υπάρχει μία συμφωνία και μία ομοφωνία, εδώ υπάρχει μία σημαντική διαφοροποίηση. Και η διαφοροποίηση έγκειται στις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. Πάντως, χάρη στην Νορβηγία, όπου εκεί οι τάξεις είναι μικρές, τα δημοτικά σχολεία, την νηπιαγωγεία είναι πολύ καλά στελεχωμένα, ξεκινήσαν ανάποδα. Ξεκινήσαν από τα παιδάκια μέχρι ηλικία 9 ετών και προβλέπεται ότι αν ένα παιδάκι έχει κάποια προβλήματα δεν θα πάει σχολείο ή αν οι γονείς του ανήκουν σε επαφείς ομάδες δεν θα πάνε σχολείο. Εμείς ξεκινήσαμε από την τρίτη λυκείου και είναι λογικό λόγω του πολύ σημαντικού θέματος που προκύπτει με την πραγματοποίηση όσο γίνεται πιο ομαλά των πανελλαδικών εξετάσεων. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Τα παιδιά τα οποία είναι στη Δευτέρα και στην πρώτη λυκείου είναι σε θέση να υπακούσουν εντός εισαγωγικών ή να συνεννοηθούν για κάποια μέτρα στοιχειώδη έτσι, φυσικής αποστασιοποίησης και βεβαίως θα δει κανείς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση όπως αναφέρθηκε, αν δηλαδή αυτό θα μπορέσει να οδηγήσει σε μία ομαλή αποκλιμάκωση των μέτρων. Περιμένουμε και την Υπουργό με τον κύριο Τσιόδρα σήμερα να εξειδικεύσουν αυτά τα δεδομένα τα οποία θα αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Επομένως λέτε ότι σε σχέση με τα σχολεία θα πάμε πιο προσεκτικά και βλέποντας και κάνοντας.
Ναι, νομίζω ότι σε όλα τα κράτη της Ευρώπης έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία εκτός της Ιταλίας, που η Ιταλία δυστυχώς είναι ακόμα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Τον Πρωθυπουργό τον άκουσα να χρησιμοποιεί τη λέξη ενδέχεται για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων. Ο Περεστή με θερμινευόμενον ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να μην ανοίξουν φέτος ή όχι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε αντίθεση τώρα με άλλα κράτη, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα διότι δεν μπορούμε να έχουμε πολύ μικρές τάξεις σε ηλικίες οι οποίες δεν μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία έτσι φυσικής αποστασιοποίησης και νομίζω ότι σωστά μπαίνει ως ενδεχόμενο εξετάζοντας στον μήνα αυτό που θα προηγηθεί ποια είναι η κατάσταση με τα κρούσματα. Αν όλα πάνε τέλεια και δεν έχουμε καμία έξαρση, προφανώς θα γίνει και αυτή η προσπάθεια.
Τώρα, σήμερα επισημαίνουν ορισμένες εφημερίδες, για παράδειγμα η Δημοκρατία το έχει πρώτο θέμα, ότι η έξοδος από τους περιορισμούς, η σταδιακή έξοδος, δεν συνοδεύεται από μαζικά τεστ. Αρκετοί επιστήμονες τον τελευταίο καιρό έχουν πει ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχει κανείς μια έξοδο χωρίς μεγάλες απώλειες είναι τα τεστ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ανήκει στην κατηγορία των προϋποθέσεων. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν κανείς επικεντρωθεί, όπως αρχίζει να γίνεται, σε δομές όπου υπάρχει μια αυξημένη πιθανότητα για κρούσματα λόγω του αναγκαστικού συγχρονισμού, θα μπορέσει να καταφέρει να προχωρήσει με ένα ικανοποιητικό ρυθμό. Και αναφέρομαι σοφρονιστικά καταστήματα, οίκοι ευγυρίας, κλινικές όπου έχουμε χρόνιους ασθενείς όπως είναι νευροπαθείς ή ασθενείς με ψυχολογικά προβλήματα, ανοιχτές και κλειστές δομές προσφύγων και μεταναστών, καταβλισμούς, ενδεχομένως σε νοσοκομεία. Όλες αυτές είναι δομές όπου υπάρχει μια αυξημένη επιτήρηση. Και αν είδατε χτες, τα κρούσματα ήταν 37, ήταν περισσότερα από προχτές, αλλά είναι όλα από τέτοιες δομές. Επομένως, βεβαίως, αύξηση των τεστ, το οποίο δρομολογείται, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, ότι δεν έχουμε αξιόπιστο γρήγορο τεστ για μοριακό έλεγχο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αποδεδειγμένα τεστ αξιόπιστο, το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό την εξέταση PCR που γίνεται σήμερα για την μοριακή διάγνωση της παρουσίας του ιού. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε οξέως. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει 37 και 2 και είναι σε μια κλινική νεφροπαθής, κάνει κάθαρση, θέλουμε να έχουμε ένα τεστ το οποίο να μας πει όσο γίνεται πιο γρήγορα αν αυτός έχει μολυνθεί.
Δεν υπάρχει τέτοιο, λέτε, αξιόπιστο μέχρι στιγμής.
Υπάρχει το αξιόπιστο το οποίο έχουμε από τα κέντρα αναφοράς.
Ναι, αυτό όμως αργεί. Αυτό αργεί.
Ναι, αυτό
δεν είναι άμεσης.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να έχει την ίδια αξιοπιστία προς το παρόν. Αυτά βέβαια μπορεί σε 15 μέρες να αλλάξουν, διότι η έρευνα που γίνεται σε όλους τους τομείς που αφορούν τον COVID δεν έχει προηγούμενο στην ιατρική. Έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα πάνω από 5.000 άρθρα σε ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά, μέσα σε μία περίοδο 2 μηνών. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ.
Τώρα κλείνω με ένα ερώτημα για τις μάσκες. Καταρχήν, ναι, ρωτούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας αν θα υπάρχει δυνατότητα να διανεμηθούν δωρεάν μάσκες από το κράτος, ειδικά στους ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φορούν κάθε μέρα μάσκα. Ναι. Διότι υπάρχουν και συμπολίτες μας που ζουν με 300 και 400 ευρώ το μήνα. Και οι μάσκες δυστυχώς είναι πλέον ακριβές. Αλλά υπάρχει επίσης το ερώτημα, γιατί στην αρχή ο κύριος Τσιόδρας και η Επιτροπή μας έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα, μόνο το υγειονομικό προσωπικό, ενώ τώρα φτάσαμε στο υποχρεωτική η μάσκα. Μήπως κάτι δεν πήγαινε καλά στις αρχικές τοποθετήσεις? Μήπως ήταν οι τοποθετήσεις εκείνες απόρρια ανάγκης, διότι δεν είχαμε μάσκες?
Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ εύλογα ερωτήματα. Απλά να θυμίσουμε σε όλους μας ότι μιλάμε για μία νόσο ηλικίας 3 μηνών. Όταν ξεκίνησε η νόσος αυτή, θεωρούσαμε ότι γίνεται μία μετάδοση μόνο με μικρές σταγόνες. Οι μικρές σταγόνες σημαίνει ότι δεν έχω αυτό που λέμε το αερόλυμα, δηλαδή δεν χρειάζεται να προστατεύω τόσο πολύ το πρόσωπό μου και τους άλλους, διότι αυτές οι σταγόνες σε 1 μέτρο, 1,5 πέφτουν κάτω. Επομένως είχαμε την φυσική έτσι αποστασιοποίηση. Με την εξέλιξη όμως των δεδομένων και της γνώσης που αποκτούμε, βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει και μία μετάδοση σε κάποιο βαθμό με αερόλυμα. Οπότε εκεί μπαίνει περισσότερο το θέμα της μάσκας. Τώρα, για μάσκες. Αυτή τη στιγμή η σύσταση από τους διεθνείς οργανισμούς είναι να έχουμε ένα προστατευτικό πανί στο πρόσωπο και στη μύτη. δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις γνωστές πράσινες χειρουργικές μάσκες που είναι όντως για το υγειονομικό προσωπικό. Επομένως, νομίζω το καλύτερο είναι να έχουμε 5 ή 10 μάσκες πάνινες, τις οποίες θα πλένουμε, τις οποίες θα σιδερώνουμε και τις οποίες θα εναλλάσσουμε. Δηλαδή θα αλλάζουμε μία ή δύο φορές τη μέρα τις μάσκες αυτές. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να αγοράζουμε τις ειδικές μάσκες από τα φαρμακεία που είναι για το υγειονομικό προσωπικό. Εκτός από το κόστος θα δημιουργηθεί και ένα τεράστιο πρόβλημα με τα απόβλητα, με τα σκουπίδια. Σκεφτείτε εκατομμύρια μάσκες κάθε μέρα, πώς θα γίνει τη διαχείρισή τους. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα του περιβάλλοντος.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αθανάσιο
ευχαριστώ
Δημόπουλο.
Πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα κύριε Πρίτανη.
Γεια σας.